vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je 16. ledna 2026. V tomto pořadu uslyšíte zpravodajské pilulky, to znamená různé informace z aktuálního dení a zajímavosti. Vše bude samozřejmě proložené také hudbou. Jako první uslyšíte převzatý pořad z YouTube profilu Spolku Svatopluk a je to na téma Dva muži, kteří varovali svět. Příběh Churchilla a Orwella. Evidentně byl tento trialog nahráván těsně před Vánoci, ale publikován na tomto profilu byl před 2 dny. A to jistě proto, jelikož se mluví o knize, která vychází v lednu, takže je to svým způsobem aktualita těchto dní a proto zřejmě rozhodnutí právě této publikace v těchto dnech. Moderuje Michal Semín a jako účinkující hosté Petr Drulák a Ivo Budil.
Ahoj Petře.
Ahoj Michale.
Ahoj Ivo.
Ahoj Michale.
Dobrý den, vážení a milí diváci. Jsme moc rádi, že jste spolu s námi u dalšího trialogu Spolku Svatopluk. My jsme se tu dnes sešli proto, abychom diskutovali o další knižce z námi oblíbeného nakladatelství Dofen. Tu jeho produkci vřele doporučujeme. Vychází tam skvělé tituly, které vzhledem ke knižní politice tohoto státu a k tomu, jak tady fungují ti distributoři, tak vlastně se s celou řadou těch knih nemáme možnost ani potkat v těch knihkupectvích, takže podívejte se na ty webové stránky, blíží se Vánoce, určitě tam je spousta dobrých tipů pod vánoční stromeček, ale paradoxně ta knížka, o které si budeme dneska povídat, tu si k Vánocům nenadělíme, protože ještě nevyšla. Vyjde až po novém roce, ale chceme vlastně vás na ní upozornit, aby jste ji nepřehlídli, protože stojí za naši společnou pozornost. Autorem této knížky je americký publicista Thomas Ricks, je to válečný zpravodaj, který se proslavil už knihou o fiasku americké politiky v Iráku a on psal pro Washington Post a Wall Street Journal, takový v podstatě, můžeme říct, mainstreamový americký novinář, ale který se kriticky vymezil vůči takové té hlavní linii americké zahraniční politiky a myslím si, že kdekoho možná překvapilo, že se potom pustil do takového tématu, o kterém si dneska budeme povídat. V roce 2017 vyšla knížka tohoto autora, která se jmenuje Churchill a Orwell. Zápas o svobodu. A je to vlastně takový paralelní portrét dvou velkých osobností 20. století, vycházejících z protilehlých politických táborů, ale jak se v knize postupně ukazuje, tak v těch rozhodujících otázkách toho mají mnoho společného. Není to jenom tabák, oba byli náruživí kuřáci, teda pokud je o kvalitu tabáku, tak tam byla asi zjevná nerovnost. Stejně myslím, že Orwell umírá, že? Na tuberkulózu?
Nebo na tuberkulózu. No.
Ale opravdu v takových těch podstatných věcech se potom dokážou na mnoha věcech shodnou, i když se teda osobně neznali. Ale Rakes, ten autor té knížky, vlastně sleduje tedy imperialistu Churchilla a socialistu Orwella ve chvílích, kdy těch 30. 40. letech, kdy každý vlastně svými prostředky bojuje za totéž. Za svobodu jednotlivce proti zvůli, proti totalitě, nacismu a komunismu. A dospívá k závěru, že ten jejich společný, jak on říká, zápas o svobodu je prostě hlubší, než jsou ty jejich ideové rozdíly v jiných otázkách. A my jsme si vlastně tuto knížku nevybrali náhodou do tohoto trialogu, protože tam vidíme cosi svatoplukovského, jak se najednou vlastně prolíná životní příběh někoho, kdo je vlastně se identifikuje s levicí a na druhé straně zase s takovou, řekněme, tou pravicí, se to těžko teda nálepkuje, zvlášť těmi dnešními termíny, ale rozhodně teda Churchill nebyl levičák, že? Orwell byl. A přesto se jako dokázali takhle na dálku v něčem důležitém setkat. Tak tohle je možná, Petře, taková otázka na tebe. Je tam taky opravdu něco svatoplukovského?
Tak já myslím, že je tam jasný svatoplukovský téma, a to je obrana národa, svobody, demokracie. Protože na tom se sešli. Tito dva natolik rozdílní lidé. To znamená v okamžiku, kdy Anglie čelila obrovskému ohrožení ze strany nacistického Německa, tak v té chvíli oni vlastně tu situaci začali hodnotit velmi podobně. Politickou i vlastně i sociální docela. Takže to bylo takový to první, co si vidím na první pohled. Patriotismus, svoboda, demokracie. To je zřejmý. Ale tam jsou pak vlastně zajímavé další věci. Jo, to znamená, je tu samozřejmě svatoplukovské téma, že Churchill je zprava, Orwell zleva, ale co je důležité, ani jeden do té tehdejší pravice a levice vlastně nezapadal. Mně se na té knížce líbí, jak autorovi vlastně celkem barvitě ukazuje, jak ten Churchill vlastně s těmi Tory, s těmi britskými konzervativci si vůbec neseděl. Jak to byl vlastně takový celoživotní trochu boj. Protože u Orwella mi to přijde známější. Tam bylo jasný, že ten jeho postoj k té levici byl vlastně složitější tím, že byl antitotalitní levice, protikomunistická levice, tak to samozřejmě od začátku bylo zřejmé, že to je něco jiného, než to, co byl levicový mainstream v těch, řekněme, 40. 50. mezi intelektuály, západními intelektuály 60. letech. Takže to, že vlastně ty síly, kterým říkáme pravice a levice, jsou poměrně rozmanité, a že vlastně mezi nimi jsou právě ty určité spojnice, jo? Že když prostě, že jsou tam právě ta řekněme spojnice patriotická, co myslím ty dva lidi také spojovalo, byla vlastně řada věcí. Já bych chtěl vyzdvihnout jednu věc osobní a jednu jako hodně anglickou. Ta osobní, to je odvaha. Oba dva byli jako lidsky, individuálně odvážní lidé. Jo, že vlastně v podstatě a dokonce to se projevilo tím, jak působili v těch různých konfliktech jako reportéři svým způsobem, někdy jako bojovníci. Že jo. To zná Churchill v burské válce, tam přichází jako reportér. Pak máme Orwella v té španělské občanské válce, kde se účastní těch bojů přímo, taky tam původně přichází jako někdo, kdo o tom chce referovat. Takže tahle odvaha. A pak to britský téma, a to je vlastně taková ta zásadní nedůvěra, odmítnutí těch anglických vyšších tříd, tý šlechty. Jo. Já si myslím, že tohle je hrozně důležitý pro každého čtenáře, kdo se s tím, jako když se bude číst, že opět, já ve střední Evropě si to neuvědomujeme, jak hluboce třídní ta anglická společnost byla a vlastně do určité míry ještě je. Jo, takže, a oni vlastně zase, oni když viděli tu nejvyšší třídu, tu třídu, která byla povolána vést tu Británii na základě rodu, tak viděli vlastně její obrovský úpadek. A zase, jak ten Orwell, kde to je očividný, co by socialista, tak i Churchill, který do určitý míry byl součástí toho establishmentu, on patřil poměrně, že jo, privilegované, jedné z těch nejprivilegovanějších vrstev, ale současně viděl že vlastně nikam to nevede. No, takže tam jsou spojnice, které mi přišly zajímavé.
No, ty jsi dotkl takového silného, myslím, aspektu, nebo toho, co mají vlastně společné, a to je, oni se vlastně po velkou část svého života ocitli v roli jakýchsi outsiderů v rámci těch svých myšlenkových táborů. U toho Churchilla, který byl, já nevím, asi o 30 let starší možná, tak on už byl samozřejmě velmi politicky aktivní a za první světové války byl ve vládě a tak trošku za ním jde ta spackaná operace v Gallipoli, že jo, to je stín, který ho doprovází potom po zbytek, nebo přinejmenším až do druhé světové války. Všichni si na něj ukazují prstem, to je ten, který způsobil vlastně takový obrovský ztráty, a jak lidský, tak reputační. A samozřejmě ten Orwell, tak přesně jak jsi zmínil, jo, kritizován zase jaksi soudruhy zleva, pro které jakákoliv kritika Sovětského svazu byla prostě zradou ideálu. Ivo, co ti o těchto jako osobách právě říká tenhle ten jejich příběh, právě o té jejich povaze, jak říkal Petr, o jejich odvaze, o jejich vztahu ke světu, k realitě, k pravdě. Je tohle třeba něco, čím bychom se mohli jako i my inspirovat?
Tak především uvědomme si, že to jsou lidé, kteří reprezentovali dva velice odlišné póly Anglie. Že na jedné straně George Orwell, který pocházel z nižší střední třídy, ale získal vzdělání na soukromé internátní škole v Eatonu, to znamená šel nad svoji třídu. Poté sloužil v Barmě vlastně jako policista, úředník, byl součástí té imperiální mašinérie. Ve 30. letech se ale zase pohybuje pod svojí třídou, že pohybuje se na samém dně Londýna a Paříže, což stvárnil v jedné ze svých knih, a pak se snaží etablovat jako novinář. S určitými výkyvy asi nejpevnější pozici měl v době své válečné práce v BBC, kde nebyl ovšem zcela spokojen. A i tahle zkušenost BBC možná inspirovala k románu 1984, alespoň pokud jde o propagandu. Churchill zase měl vzdělání tak trochu pod svoji třídou, z čehož pak vyplývalo takové možná počátek jeho outsiderství. To bylo dáno tím, že prostě měl otce Randolfa Churchilla, který nevěřil v synovi schopnosti, a ten vztah mezi synem...
On se ho skoro vůbec nevšímal.
No a poslední dopis, který mu předsvětí poslal, tak byl v zásadě velkým odsudkem mladého Churchilla, že v životě nic nedokáže. Takže tenhle vztah mezi otcem a synem byl pro Churchilla velmi, velmi formativní. Já myslím, že tam důležitá okolnost byla, že navzdory jaksi velkým sociálním, intelektuálním rozdílům, že Churchill byl opravdu imperialista, že Churchill celý život dýchal za impérium. Orwell po své zkušenosti s Barmě impérium nesnášel. Ale semkla je zkušenost roku 40. I v té chvíli je Orwell vůči Churchillovi trochu kritický. Jo? A nejen vůči Orwellovi, vůči anglické společnosti jako takové, že dokonce u něj najdeme myšlenku, že vlastně ten veliký odpor, který zarputilost, z jakou Anglie se postavila vůči nacistickému Německu v okamžiku, kdy se všechno zdálo ztracené a kdy Lord Halifax už málem vyjednával o mírovém uspořádání. Takže podle Orwella to ani tak nevyplývalo, pouze z boje za demokracii, kterou ovšem Churchill chápal spíš jako určitou anglickou výlučnost, než univerzální vlastnost, ale z rasového instinktu. Že podle Orwella totiž velká část Angličanů si nedokázala připustit, že by jako příslušníci vyšší anglosaské rasy měli podlehnout nějakým kontinentálním teutonům. Čili podle Orwella to byl prostě určitý až rasový instinkt, který jaksi stmelil Anglii. Pro něj ne, že? Pro něj to samozřejmě byl boj za demokracii, ovšem za demokracii výrazně levicově nebo socialisticky laděnou, i když i u něj můžeme pozorovat určitý posun. Orwell před rokem 40, respektive před Španělskem, je Orwell poměrně militantní. To je Orwell, který očekává revoluci, občanskou válku v Anglii a dokonce si určitým způsobem přeje. Pak, jestli je to pod vlivem roku 40 nebo i postupující nemoci, protože že trpěl pak už zdravotními problémy, tak když čteme jeho zápisy z roku 46, 47, kdyby měl i svým způsobem tak trochu triumfovat po nástupu laboristů k moci, tak jako by se vnitřně stahuje. Možná, že se soustředí na román, ale jeho zápisy z tehdejší doby, to je téměř takový Čapkův zahradníkův rok. To jsou idylické vztahy k přírodě, k zahrádkaření a podobně. Osobně to přičítám tomu, že věděl, že mu ubývá síly a že se potřeboval koncentrovat na to své poslední velké dílo, které podle mého názoru úplně nedokončil. Že kdyby měl více času, ten román by možná několikrát přepracoval.
Jste se oba dotkli toho, že vlastně Orwell, ač teda muž levice a toužící teda po dokonce jako socialistické revoluci v Anglii, takže to byl současně ale vlastenec. On byl kritikem, on rozlišoval mezi nacionalismem a vlastenectvím, dokonce o tom napsal nějakou esej, ale jinak byl opravdu ryzí vlastenec, který miloval prostě anglický jazyk, anglický venkov, anglické zvyky. To všel, jo, čili i tím se nějak vymykal, že tehdejší levice byla hodně internacionalistická, že jo. Prostě dělník nemá, proletariát nemá nikde svůj domov, že jo. A Orwell ho měl, měl ho právě i v té rurální Anglii. On paradoxně měl možná blíž k takovým autorům, jako byl třeba Belloc nebo Chesterton nebo a tak dále, jo. Možná by se shodli na některých těch otázkách sociálních a tak. O, dobře, výborně, tak já myslím, že jsme si tak trošku vymezili tento základní téma té knihy, což je právě ten společný boj za tu svobodu, ale přeci jenom řekl bych, že ani tu svobodu oni úplně nechápali stejně, taky jste se toho už dotkli. Jo? Petře, v čem bys řekl, že se třeba liší, jo? To Churchillovo a Orwellovo pojetí té svobody, svobody jednotlivce? Mně se zdá totiž, že třeba Riggs, ten autor té knihy, ten v zásadě považuje spíše Orwella za toho radikálnějšího obránce té svobody tváří v tvář tomu rozpínajícímu se modernímu státu. Jo. Já jsem si třeba tak jenom zkusmo představil situaci, že žijí v naší době a že spolu s námi prožili covidiádu, jakože jsou tady aktéry nebo ať už aktivními nebo pasivními účastníky prostě té covidové tyranie. Jak by se vlastně oni k tomu postavili? A když odlínu od této hypotézy nebo od tohoto mentálního pokusu, tak Petře, kde vidíš ten jejich jakoby postoj, ke komu by si měl i po této stránce blíž, pokud je o to zachycení té svobody?
Tak pro mě autentickým reprezentantem nebo bojovníkem za svobodu je Orwell, nikoli Churchill, jednoznačně, jo, protože já u toho Orwella to vnímám, že on, když mluví o svobodě, tak myslí skutečně svobodu pro všechny. To znamená svobodu i třeba pro ten proletariát. A když právě je konfrontován s tím, právě v těch 30. letech, když je, jak říká Ivo, pod svou třídu, když je konfrontován s těmi životními podmínkami těch horníků tam na severu, tak zjišťuje, že tak vlastně popisuje a je zděšen, říká, že ti vlastně lidé nemohou žít svobodně. Ti žijí v zajetí té strašné dřiny. A to já jsem si ten román kdysi četl, je to otřesný, jo, ten způsob, jakým to líčí. Je to jako Engels, jo, v podstatě o 100 let dřív podmínky dělnické třídy. Takže ano, on když mluví o svobodě, tak myslí skutečně svobodu pro všechny.
I pro jiné národy.
I pro jiné národy, to je další moment. To z hlediska svobodu napříč třídami a napříč národy. A já vlastně u Churchilla nevidím ani jedno. Já u něj nevidím svobodu napříč, ani napříč třídami, ani napříč národy. Samozřejmě on k té své třídě má ten problematický, nejasný vztah. To myslím, že ten Riggs pěkně, tam pěkně zachycuje. Ale zůstává představitel prostě té britské horní třídy, která vládne té společnosti, která vlastně ty společenské poměry víceméně chce držet, jak jsou, a představitel britského impéria. A pokud on mluví o svobodě, tak já se skutečně domnívám, že to je rétorika. Jo, to nějak tak, jako, že jsou to přesně takové ty bombastické výlevy, jimiž dojímá sám sebe někdy až k slzám. Zdá se, že často se dojímal k slzám ve svých veřejných projevech a chce dojmout i ostatní. A tam zase v té knize je docela takový zajímavý, jako taková pasáž, kdy se setkává, poprvé se setkává s Hopkinsem, což byla pravá ruka Roosevelta. Takový vlastně Steve Witkoff, bychom dneska řekli. Ten taky neměl žádný pověření, ale byla to vlastně šedá eminence americké zahraniční politiky. A ten Hopkins ho má nějakým způsobem pro toho Roosevelta načíst, jako zjistit, co je vlastně záč, a tak si povídá. A ten Churchill něco říká, ty svobodě, demokracii, a říká, že by mu zajímalo, jak se na to dívá prezident Roosevelt. A Hopkins mu říká, tohle Roosevelta nezajímá, ten prostě ten nechce, ten prostě chce, aby ten parchant Hitler dostal do tlamy a nic dalšího. Jo. A v té chvíli jako Churchillovi jako by se ulevilo a zjišťuje, jo, tak to je přesně to, jak já se na to dívám. Jo, takže on to, ten spisovatel, ten Riggs to takhle líčí a mně přijde, že to je vlastně docela autentický. Jo, že to je autentický. Samozřejmě pro Churchilla musela být hrozně důležitá jeho osobní svoboda, protože on v tomhle byl člověk, který, myslím, byl svobodný po všech stránkách, právě tím, jak žil, jak se vymykal všemu možnému. Ale jinak, jako, jinak ten systém, pokud jemu osobně dovoloval žít vlastně jako ta svoboda, jako ten excentrik, tak mu vlastně nevadil. Když to pro Orwella byla svoboda, systémová změna.
Ivo, chceš nějak v tomhle doplnit?
Určitě, jako, že Winston Churchill během své velmi dlouhé kariéry, uvědomí si, že žil až do roku 65, že zatímco Orwell zemřel v půli svého života.
Ano, umírá mladý. Ne?
46 let, čili nevíme, jak by vypadala ta druhá, jak by vypadala ta druhá část, jak by se dál vyvíjel, jaká další díla by napsal de facto. On umírá v době, kdy začíná být výrazným spisovatelem. Čili na počátku své literární kariéry, kterou nedokončil. Ale pokud jde o Churchilla, že tam je řada takových zajímavých rozporuplných momentů, že na jedné straně jeho první působení v kabinetu ještě před první světovou válkou je spjato se zaváděním určitých sociálních programů. Až to bylo občas srovnáváno někdy s novou laboristickou stranou 90. let, aby v případě, kdy došlo ke stávce, ať už před první nebo pak ve 20. letech, tak je to Churchill, který navrhuje nasazení armády, který téměř jaksi chce zavádět stane právo v Anglii. Je to Churchill, který jaksi během toho velkého bolestného rozhodování britského kabinetu v létě 1914 společně s ministrem zahraničí Grayem jednoznačně hlasuje pro zapojení Velké Británie do války. To byl jeden z lidí, kteří zavedl Velkou Británii do války. Je to Churchill, který je stoupencem intervence vůči bolševické revoluci. Je to, že samozřejmě správně si zmínil, že jeho kariéru mu výrazně poškodila operace Gallipoli. Na druhé straně ještě větší izolaci v rámci konzervativní strany způsobil začátkem 30. let jeho postoj vůči indické autonomii, kterou zcela odmítal. A tím se dostal do té tím bylo způsobeno, že ve 30. letech vlastně až dokonce nezískal žádný vládní post a byl považován za odepsaného politika. Ono je zajímavé, že když Lady Astorová navštívila Stalina a zmínila se, že Churchill je naprosto odepsaná postava, někdy 34-35, tak Stalin, který se zřejmě velmi orientoval, tak řekl nikoliv, jeho čas teprve přijde.
Tam ještě, ty jsi zmiňoval ty sociální programy, on taky nebyl celoživotním Toryou, že on byl po liberál, další čas liberál. Takže tam samozřejmě on měl smysl pro určitý typ sociálních programů a byl tam jeden, kde se teda s Orwellem rozhodně rozcházel názorově, a to je v pohledu na eugeniku. Churchill byl velkým zastáncem eugeniky, dokonce jedním z těch jeho navrhovaných programů byla povinná sterilizace vlastně určitý části obyvatelstva, který nevykazuje příliš vysoký IQ a podobně. Jo. Čili ta představa, on byl vlastně civilizační pesimista. Nezapomeňme, že on jako člověk velmi vzdělaný, sečtělý, prostě strávil hodiny četbou, já nevím, Gibbona, že jo, pádu Římské říše a Schopenhauera a tak dále. Takže on se díval vlastně na ten, on chtěl zachránit tu civilizaci a britské impérium na prvním místě, mimo jiné těmito prostředky, že jo. Tehdy anglosaský svět, to je kolébka eugeniky, že jo, Němci se to od nich vlastně to jenom potom přejali, že jo, ten nacistický program je víceméně první koncentrační tábory, ostatně víme, že Winston Churchill taky souhlasil, že jo, s koncentračními tábory během těch té burské války. Přesně tak, dobře, tak pojďme se podívat ještě na jeden takový aspekt té knihy, a myslím, že to je dokonce jeden z účelů té knihy, jo? Jak autor otevřeně přiznává. A to je jakoby rehabilitace tomu, čemu se říká teorie velkých osobností nebo velkých mužů. On vlastně, celá kniha začíná tím, jak popisuje tam, jak vlastně oba málem přišli o život. Churchill někdy v 31. roce na ulicích New Yorku mal porazí ho auto, že jo. Takže autonehoda a Orwell ve Španělsku během občanské války, kdy je střelen do krku, že, těsně u krkavice, přežije. Čili chybělo málo a nebyli tu. A on říká, podívejte se, jak by ten svět asi vypadal, kdyby tady nebyli tito dva mužové. Tak to je takový letitý spor mezi historiky, sociology, prostě společenskými vědci, co vlastně tvoří dějiny. Jsou to především teda osobnosti, anebo to jsou ty společenské procesy neosobní a struktury a já nevím co. K čemu vy dva se jako v tomto sporu kloníte?
No, já jsem spíš na straně těch společenských sil teda. Jo, to znamená, to je spor, který se nedá rozhodnout v zásadě, jo, protože o to ti historici, že jo, když popisují, jak většinou mají, zaměří se na to, na tu osobnost, na to individuum, a pak, pardon, když si člověk přečte tu historii, tak vlastně získává dojem, že kdyby toho člověka nebylo, tak by to všechno bylo úplně jinak. Když se na to dívá třeba sociolog, že jo, nebo antropolog, politolog, i když tam jsou taky různé teorie, tak ten vysvětlí, že ten člověk je vždycky zosobněním určitých společenských sil, a kdyby ten člověk nebyl, tak ta společenská síla se projeví v někom jiným. Já spíš teda mám tendenci tady k tomuhle, řekněme, sociologickému přístupu těch velkých sil, takže jsem přesvědčen, že i kdyby Churchilla nebylo, tak by vlastně ta Velká Británie se mohla pohybovat velmi, velmi podobným směrem. A kdyby prostě nebylo Orwella, tak ty knížky vlastně, podobné knížky vznikaly v té době, že? Mm-hmm. Podobné knížky vznikaly, tak by mohl být někdo jiný, kdo by to zase napsal. To znamená, jsou to výjimečné osobnosti, to jako se musí nechat, o tom není pochyb, ale prostě jsou výsledky určitých historických procesů. A ty procesy si vždycky najdou nějakou cestu, jak prostě do té reality.
No, bez pochyby ano, existují určité trajektorie, které jsou zřejmé, že britské impérium, ať už s Churchillem, nebo bez Churchilla, by zažilo dříve nebo později něco, jako byla Suezská krize. Jo, to znamená prozření, že už není impériem, že ani tak silná osoba, jako byl Winston Churchill, to nedokázala zvrátit. Takže ano, existují určité trajektorie dané socioekonomickými a dalšími procesy. Na druhé straně, ale ty výrazné osobnosti, právě i typu Churchilla, Orwella, Martina Luthera a dalšími, tomu dávají takové zvláštní intelektuální a osobnostní zabarvení. Že bez Winstona Churchilla by bez pochyby britské impérium skolabovalo, ale možná by to na nás dělalo jiný dojem, ten způsob jeho kolapsu. Stejně jako bez Orwella bychom to, čemu říkáme totalitarismus, vnímali jinak.
No, já k tomu řeknu svůj názor taky. Myslím si, že tyhle ty dva přístupy, že jsou komplementární, že to prostě není tak, že to je buď jedno nebo druhé, že to je aspoň můj názor. Mohou být ještě jiné faktory, které do toho vstupují, ale je pravda, že tyto osobnosti by nebyly osobnostmi, kdyby neměly to společenské zázemí, ze kterého vycházejí, ale zase by se ten svět neměnil bez těchto osobností. Že? To je zřejmé. Dobře, tak já v tuto chvíli si dovolím se rozloučit se všemi našimi diváky, kteří si ještě nezaplatili náš trialog na Hero Hero nebo na YouTube. Děkuju všem za to, že tak činíte, ti z vás, kteří jste se už proto dříve rozhodli. Je to opravdu jediný příjem, který Svatopluk má pro to, aby mohl tyto trialogy připravovat, takže moc vám za tuto pomoc děkujeme. A budeme rádi samozřejmě, když nám pomůžete také s propagací těchto trialogů. Takže loučím se s těmi, kteří už dále s námi tady diskutovat nebudou. A my se teď budeme věnovat řekněme poslední otázce, kdy se pokusíme nějak to téma, o kterém si povídáme, přenést do současnosti.
Jestli je pravda, že Churchill nebyl úplně tak nějak jako jednoduchý, že on byl vlastně, on měl určitý vyšší rozhled, a jestli by si uvědomil ty další důsledky, co to má, to zná zbližování Ruska s Čínou, pak jako v podstatě vlastně posílení Ruska v důsledku toho konfliktu, které vidíme, vojenské posílení.
Když se podíváme na tu dobu toho appeasementu, to srovnání toho nacismu německého.
To je zásadní chyba, to je prostě hloupost, protože ta stojí na analogii Putina a Hitlera. A tam v podstatě nesedí vůbec nic tohleto, vůbec nic.
Že kolem toho románu je poměrně řada nedorozumění. Orwell se příliš Sovětským svazem nezabýval. Že ve svých denících to ho odbývá jednou větou typu, že od začátku věděl, že je to zločinecký systém.
Bídou zvrácená zem, tady jsem, kde padly zábrany a nemůžou ven. Lehko najde se ten, lidi, pojďte sem. Chlap, co rád rozdává rány, jen tam svou agresi. Neptej se, co chci, může použít. Já chci jenom žít. Vyléčit deprese. Chcípnem jako psi. Do bitvy. Do zajista jít. Zas půjdou davy se zbraní.
Muži z ocele chovaní.
Pro pár vět naslibovaný.
Bývá,
i proti nestál.
A synu ubývá.
Rváč, co tolikrát
hubou na zem bat.
Ač nefér bitvy vyhrával, však kolik bude těch
lidí ztracených,
padlých hrdinů,
co na dušicej
nosí pro posměch
většinu svých dnů.
Žijou jen ve vlastním stínu. Zas půjdou davy se zbraní,
muži zocelej chovaní,
pro pár vět naslibovaných
půjdou se být,
až plivnou smrti do tváře.
Další pilulka pochází od pana doktora Ivana Davida, europoslance za SPD, a je to převzaté z jeho facebookového profilu. Publikoval tento post 12. ledna s titulkem I Západ se ještě může osvobodit od zrůdných vůdců, myslím, že bychom neměli padnout za jejich blbosti a zájmy.
Vážení přátelé, Petr Fiala neustále opakoval, že patříme na západ. My to dobře víme, jen je třeba tu formulaci trochu poopravit. Patříme západu, jsme jeho majetkem, jeho kolonií. Za pomocí skorumpovaných politiků a úředníků západ převzal všechno, co měl v České republice hodnotu. Nepatří nám většina průmyslu, banky, přírodní bohatství. Ani čeští miliardáři většinou neplatí daně v České republice. Zmizela většina výroby s vysokou přidanou hodnotou, takže máme nízkou produktivitu práce a proto si prý zaměstnanci nezaslouží vyšší mzdy. Západ těží rentu a vyváží kapitál. Máme zůstat chudí a závislí, být šťastní, že nic nevlastníme a nemusíme se sami rozhodovat. Ano, patříme západu, tomu západu, který po celá staletí přepadá slabší země, krade zdroje, vraždí a provádí genocidy. Činí tak dodnes, i když si na velké země, jako je třeba Indie nebo Čína, už troufnout nemůže. Češi nevraždí a neloupí už od 14. století. My jsme tím úžasným západem olupováni a ne obdarováváni, jak se nás snaží přesvědčit. Navíc Evropská komise svojí slaboduchou politikou zajišťuje další úpadek západu a snaží se ho zakrýt mediální manipulací a cenzurou. Západ to nejsou kamarádi do nepohody. Francie, Anglie a Itálie nás v Mnichově klidně předhodili Hitlerovi. Bránit nás jako svoji kořist budou, jen pokud jim na to budou stačit síly. Zdroje nemají, suroviny od nich nedostaneme, vyvážet na západ smíme převážně jen suroviny a díly. Smíme jim sloužit, jen pokud budeme levní. Ale západ s námi počítá, a to jako s bojištěm ve válce proti Rusku a potravou pro děla, rakety a drony. Nebylo by jim nás líto, tak jako nelitují Ukrajince, použité k oslabení Ruska, které má být poraženo a podle jejich tradice rozřezáno na díly a vykradeno. Zbylo by z nás méně, než bude z Ukrajiny. Tažení na východ se opakují staletí. Nepovedlo se to Polákům v 17. století, Švédům v 18. století, Britům v 19. a 20. století. S Napoleonem a Hitlerem táhla na východ velká část evropských národů. S Hitlerem koaličně ochotní nacistický režimy Rumunska, Slovenska, pobaltské a ukrajinské SS divize. My jsme s nimi tehdy netáhli, byli jsme nespolehliví. Dnes nás ujišťují, že to musíme napravit a sloužit jejich záměrům, kolaborovat s nimi, Minulá vláda se o to velmi snažila. Západ svými blbými nápady, jako je Green Deal a podpora imigrace a šílená ideologie, likviduje země Evropské unie. Dovršit to má militarizace. Jsou tady ale i jiné země, které by byly po Ukrajině na řadě. Slovensko a Maďarsko. Ale ani Rakušanům, Bulharům, Srbům a dalším národům se do války moc nechce. Jsou to ti, s nimiž máme společný zájem. Ti, k nímž patříme, a měli bychom se s nimi snažit o suverénní politiku všech azimutů. I Západ se ještě může osvobodit od zrůdných vůdců, než bude zcela islamizován. Myslím, že bychom neměli padnout jejich blbostí a za jejich zájmy.
Včera jsem jel tramvají a čtu, že máme mocný město dva. Ale proč, když nám nic nedají, když nám za to nechtějí nic dát? Nikdo nehne to ani prstem, když za to nedostane nic. Za to umí naznačit gestem, když chce o 2-3 kila víc. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout. Budou vládnout dál. Půjčky frčí, chceme všechno okamžitě hned. Přetáhnout někoho tyčí, když nám nefunguje internet. Milovat si svoje věci a na lidi kolem sebe srát. Neposlouchat cizí keci, nic nedávat a furt jenom prát. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout, budou vládnout dál. Vedem války o zlaťáky, pouštáře si prachava plnit. Kamarády přes diáře škrtáme a zkoušíme danit. Ostrý lokty jenom hrabat, zhromažďovat všelijakej kýč. Neuvědomíme si snad, že se i z nás stává spotřebič. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout, budou vládnout dál.
A další zpravodajské pilulky jsou převzaty z facebookového profilu Tomia Okamury, předsedy sněmovny a také předsedy SPD. Nejdříve si poslechněte vyjádření Tomia Okamury pro Českou televizi, je to částečný záznam, který Tomio Okamura na svém facebookovém profilu publikoval a doprovodil tento post těmito slovy. Po včerejší důvěře vládě můžeme konečně začít prosazovat náš program pro zlepšení životů všech občanů a definitivně jsme vymazali předešlou Fialovu vládu. Toto je čerstvé z dnešního dopoledne.
Jsem rád, že naše nová koaliční vláda, ANO, SPD, motoristé, získala tímto okamžikem důvěru poslanecké sněmovny. To znamená, že jsme tímto okamžikem definitivně vymazali předešlou Fialovu vládu a konečně můžeme naplno začít prosazovat všechny ty dobré zákony a návrhy, co naše vládní koalice má na zlepšení životní úrovně všech občanů České republiky i lepšího prostředí pro všechny firmy, aby bylo v České republice i více bezpečno a aby naše republika šla nahoru. Očekával jsem, že dostaneme plnou podporu naší vládní trojkoalice, protože jsme se společně domluvili na skvělém vládním prohlášení, které bude velkou, pozitivní a hezkou budoucností pro Českou republiku.
Když se podíváme na tu debatu, která tady probíhala, zaznívalo tam ať už z řad ministrů nebo některých koaličních poslanců informace o tom, jak si představují, co budou dělat a nějaké ty priority. Naopak tam zaznívala kritika od některých opozičních poslanců. Co pro vás bylo hlavní z té debaty?
Tak hlavní bylo to, že naše vláda je plně připravena zlepšit životy v České republice. Naši ministři prezentovali pasáže našeho programového prohlášení, společného programového prohlášení. Jsou to pasáže, které mají jednotlivé ministři, jednotliví ministři v gesci, takže všichni jsme připraveni, bylo to vidět, že jsou všichni odborně připraveni a teď tímto okamžikem a už od zítra chceme se pokusit prosadit návrh na zrušení zvýšení odvodů pro všechny živnostníky, to jim ještě naordinovala minulá Fialova vláda a my to chceme podle paragrafu 90 ve zrychleném řízení zrušit a i ty zvýšené odvody, které už si tady zaplatili od ledna živnostníci kvůli minulé Fialově vládě, tak my ty peníze živnostníkům vrátíme, aby se živnostníkům nezdražovalo, ušetříme jim v průměru 8 tisíc korun ročně, všem živnostníkům v průměru ušetříme tyto peníze, znovu přistoupíme k další práci na dalším zlevnění energií, už jsme od ledna zlevnili všem lidem v České republice i firmám usnesením naší nové vlády energie, elektrickou energii o 10% průměru, budeme na tom dál pracovat, teď tady máme taky v pořadí stavební zákon, protože dostupné a drahé bydlení považujeme za velký problém České republiky, proto hned následně po té, co pomůžeme živnostníkům, tak chceme pomoct všem lidem v České republice, aby bylo dostupnější a levnější bydlení, zkrátí se stavební řízení, více se bude stavět, zvýší se nabídka na trhu a doufám, že tedy klesnou také co nejrychleji ceny.
Pane předsedo, když zůstaneme ještě u té debaty o důvěře vládě, tam Marian Jurečka načetl doprovodné usnesení, které nakonec bylo hlasováno postupně po těch jednotlivých bodech. Jak si vyložit, že většina vládní koalice nebyla proti, ale vlastně zdržela se u některých těch bodů?
Tam byla usnesení, která z mého pohledu neměla ani nějakou logiku, proto už se také vládní koalice, naše nová vládní koalice u některých bodů zdržela, protože v podstatě to nemělo vůbec hlavu a patu, byl to takový guláš, řekl bych nějaký galimatiáš, v podstatě to nemělo ani logiku v té stávající situaci, proto v podstatě jsme to vyjádřili tímto postojem.
Když se ale podíváme na celou tu debatu, byla to rekordně dlouhá debata, co se týká tedy té žádosti o důvěru a té debaty, která tomu předcházela. Když se na to podíváme, ale z celku, tak někteří opoziční politici tady zmiňovali, že třeba v tom prvním dnu ministři vystupovali ještě před zahájením té samotné rozpravy a tedy na ně nebylo možné reagovat a koalice podle těch některých politiků potom následně v těch dalších dnech úplně nereagovala, neodpovídala třeba ti ministři. Tak není to možná nějaká věc, kterou si vezmete do budoucnosti, že je potřeba třeba změnit?
Tak všichni jsme viděli a víme z minulosti, že ta průměrná doba projednávání žádosti o důvěru nové vládě tady byla 2 dny. Dneska už jsme tady 3. den. Prostor dostalo v podstatě přibližně 60 opozičních poslanců. To znamená, kdo chtěl mluvit, tak se plně přihlásil. My jsme umožnili demokratickou, širokou debatu. Je to tak správně, takže ten, kdo chtěl mluvit, mluvil. Ale samozřejmě už tady vznikaly i z opozičních stran, a to si řekněme, opozice už říkala, že už nechtějí 4. den. Že už je to příliš dlouho. Takže řekněme si popravdě, jak to bylo. Takže v podstatě ty 3 dny už i oni považovali, že už je to déle než obvykle. Takže ani upřímně řečeno, po dohodě, a já jsem to slyšel, že už by to chtěli po dohodě, po té, jak jsme mluvili, nechci to možná nazývat dohodou, ale po tom, jak jsem to tady mapoval a snažili jsme se to tady směrovat zavedení sněmovny, tak ty 3 dny vyhovovaly v podstatě všem stranám, takže nebyl ani prostor pro to, aby se už dál vlastně rozvíjela debata. Prostor by byl, já mám sil dost, ale mám dojem, že většinová vůle, mám jistý dojem zcela, už proto ani nebyla.
Z vašeho pohledu tam tedy ty odpovědi nechyběly?
odpovědi nechyběly. Ty otázky byly v podstatě podle mého názoru na právě to vládní prohlášení. My jsme to vládní prohlášení přeci už mnohokrát vysvětlovali, právě protože ty volby byly už v říjnu a v podstatě tím, že se to natahovalo jak do určité míry ze strany pana prezidenta, využil maximální možnou lhůtu pro svolání prvního zasedání sněmovny. Potom samozřejmě byly i další záležitosti typu vánoční svátky a podobně. To znamená, v podstatě byl velký čas diskutovat všechny ty body. Takže v podstatě v médiích, i díky vám novinářům, v podstatě na všechny otázky a la programové prohlášení, ta diskuse proběhla už veřejně a já se těším i na tu další diskuzi s opozicí. Já sám jsem byl minulé volební období v opozici, takže já se těším na to, že bude věcná a konstruktivní diskuze. Pokud možno, rád bych byl, aby to bylo bez nějakých osobních útoků a samozřejmě ta věcná diskuze, to je přeci zásadní rys demokracie, že ta názorová diskuze, ale i názorový střet, ale slušný demokracický názorový střet posouvá ty diskuze dopředu a posouvá vlastně i tu politickou situaci dopředu. Takže diskutovat určitě budeme a jsme na to připraveni. A teď, jak jsem říkal, průměrná doba byla 2 dny, teď už je to 3. den, takže jak říkám, myslím, že to byl takový nepsaný konsenzus všech, že dneska už proběhlo to hlasování.
Vy zítra budete pokračovat ještě před těmi body, které jste zmiňoval, usnesením, které navrhl Moteroste, které má víceméně vyzývat bez nějakých konkrétních jmen prezidenta k tomu, aby tedy jmenoval ministry na návrh premiéra. Je z vašeho pohledu toto usnesení vlastně nutné a očekáváte třeba, jakou očekáváte debatu vlastně nad tímto tématem, protože někteří opoziční poslanci tady mluvili o tom, že sněmovna nemá co vyzývat prezidenta.
Tak to usnesení je v prvé řadě pravdivé, protože skutečně, když se podíváte i na vyjádření renomovaných ústavních právníků, tak ta ústavní pravomoc je v podstatě z hlediska pana prezidenta v tom jmenování premiéra. Ale potom je ta další fáze, kdy se jmenují ministři na návrh premiéra. A tady ten ústavní prostor už je mnohem užší a mnohem menší a pan prezident by i podle výkladu mnoha právníků, probíhá to i v mainstreamových médiích, tak by tady měl jmenovat na základě demokratického výsledku voleb už ty ministry, kteří jsou navrženi premiérem. Ta hlavní pravomoc, ta klíčová ústavní pravomoc je jmenování premiéra. Pakliže dojde ke jmenování premiéra, tam má prezident republiky poměrně široké pravomoci dané ústavou, ale potom už pakliže jmenuje premiéra a ten premiér mu navrhuje ministry, tak tam už ten ústavní prostor a shodují se v podstatě všichni právníci je mnohem užší, mnohem menší a tady by k tomu jmenování mělo dojít a k tomu respektování demokratického výsledku voleb. Takže to usnesení je správné. Já si stojím za tím také a celé SPD, že by prezident republiky měl jmenovat vládu jako celek, tak, jak byla navržena premiérem. A v podstatě z tohoto pohledu myslím, že to usnesení je na místě.
A další pilulka je opět převzata z téhož profilu. Tomio Okamura se zmiňuje na svém facebookovém profilu před několika málo hodinami, že dnes uctil památku Jana Palacha a opět se k tomuto vyjádřil pro Českou televizi, který opět samozřejmě publikoval na svém facebookovém profilu, odkud je tato zpravodajská pilulka převzata.
Musíme podle mého názoru hodnotit ve dvou rovinách. Za prvé je to ten principiální, že jak Jan Palach, tak skupina mladých lidí kolem něj byli ochotní položit životy za své ideje a že byli ochotni položit životy za ostatní a že v podstatě sami pro sebe nechtěli nic, žádnou nějakou osobní výhodu. Ta druhá rovina je při pohledu na dopis, který zanechala skupina studentů a Jan Palach, a v tom dopise jsou zmiňovány požadavky, které Jan Palach spolu se skupinou studentů měli a je tam zmiňován, že chtějí zrušit cenzuru, což je velice důležitý požadavek, protože bez svobody slova není demokracie a pouze svobodná diskuze může zaručit demokracii. Takže i z tohoto pohledu vidím, že anebo vnímám, že odkaz Jana Palacha je aktuální dodnes.
Jan Palach tím svým činem bojoval říkal proti letargii, nastupující apatie ve společnosti. Tak co by podle vás měla i třeba dnešní společnost dělat pro to, aby nedošlo k návratu totalitních režimů? Je to právě ta diskuze, nebo co jsou za vás ty kroky?
Lékem na tu letargii a na to, abychom například nereflektovali dostatečně aktuální společenské jevy, tak je právě co největší demokracie, co nejširší demokracie. To znamená, my bychom měli mít tu společnost nastavenou tak, aby si kdokoliv cokoliv mohl v podstatě svobodně říkat, aby se necítil omezován, aby byla v podstatě zaručena svoboda slova, protože dneska ta situace je taková, že se mnoho lidí bojí říkat své názory, protože se bojí toho, že budou odsuzováni, že jim třeba někdo bude nadávat, nebo vyhazováni z práce dokonce. A to je prostě špatný trend, protože jenom široká diskuze, svoboda slova, to, že lidé se nebudou bát svobodně vyjadřovat své názory, tak tady si myslím, že je to ten nejlepší návod pro to, abychom ani v budoucnu, aby se neopakovaly ty věci, za které se obětoval Jan Palach.
Co pro vás znamená silná občanská společnost?
Tak silná občanská společnost je vždycky dobře. Občanská společnost je vždycky dobře. Já proti občanské společnosti jsem nikdy nic neměl, naopak, čím více jsou lidé aktivní, tak je to lepší. Já jsem taky byl vždycky aktivní a vždycky jsem i dával dohromady různá sdružení, různé skupiny, které by měly podobný názor a scházeli se a ten názor vyjadřovali a ten názor třeba prosazovali, oslovovali další, aby ten názor byl slyšet.
Per volare sempre più distante, nah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, nah, un grande letto, sai di quelli che non si usano più, nah, un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po', nah, non voglio mica. Chiedo soltanto di stare in disparte a sognare, non stare a pensare più a te, nah. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per me, nah. Con gli occhi pieni di vento non ci si accorge dov'è il sentimento, nah, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati, nah, io vorrei defilarmi per i fatti miei, nah, io saprei riposarmi ma tu non cercarmi mai più, nah, non voglio mica la. Aspettarlo da te, nah, non voglio.
bratři, sestry, korále, sandály a dredy v plsti. Se srnu švejkají a v nenávisti sírají svoje biodlaně v pěsti. Řadnicí komíny tu ucpávají, na evoluci stále nařávají. Košichy vám i rádi počmárají, ekomani jedni zatracení. Vegansky kouřím trávu a jsem happy, se slámy uplecem si troje slify. Natural koupím i v konzumním světě, ne všichni milujou se na planetě. Zastavím káru a dál půjdu pěšky, zamrznu v ledu někde u Aljašky. A až mě rozmrazí, tak budu zpívat, jak jsem se na to tady nemohl dívat. Tam dokoulíme s planetou,
tam dokoulíme s planetou,
když na síly válek nesmetou,
když na síly válek nesmetou.
Odpací hnije celá zem,
odpací hnije celá zem.
A tak zpívám pro Grétu jen.
Zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
Pravda vyjde ven.
Prej nám vyhlásili válku, na co bejzbolovou pálku, sílu mají jen na dálku, na ponetu plivou. Popsaný jsou chodníky slávy, starem naplněný sály, to aby se všichni báli, kdo chce na Ortela jet.
Žvaní, jak si přískaj, předepsaný noty pískaj, mnoho záští jenom získaj, lidi bez svědomí, až jednou u božího soudu opustí svou rodnou hroudu, že plavali jen proti proudu, možná si uvědomí.
Proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
Budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
A nyní vám přečtu článek, který vyšel dnes 16.1.2026 na parlamentnichlistech.cz. Autorem je Jaroslav Polanský. Titulek se nazývá Pevnost Evropa před 85 lety a dnes, profesor Budil o válce s Ruskem. Takže jste jistě pochopili, že se jedná o rozhovor. Perex: Atlantský oceán se stává civilizačním předělem, říká profesor sociolog Ivo Budil. Dochází tak k rozdělení západu, který si posledních několik staletí určoval pravidla ve světě. Zatímco USA se zaměřují na vlastní kontinent, Evropa znovu plánuje, jak se sjednotí proti Rusku. Pane profesore, v říjnu jste nám řekl, že Donald Trump obnovuje americký imperialismus 19. století a Česká republika s ním nemá spojovat žádná očekávání. Jak v této myšlence pokračovat nyní, po únosu Nikoláse Madura? Zdá se, že Spojené státy americké se snaží udržet globální hegemonii či alespoň příslušnost k hlavním světovým mocnostem upevněním a rozšířením své nadvlády nad americkým kontinentem. Západní hemisféra má být výlučnou sférou americké moci, a to včetně Grónska. Spojené státy americké proto vyvíjejí tlak na režim, které až doposud americkému vlivu vzdorovaly ve Venezuele, na Kubě nebo v Nikaragui. Tento proces obsahuje nicméně i etnickou stránku. V rámci amerického establishmentu jsou bílí anglosaští protestanti, takzvaný DWASP v závorce, postupně nahrazováni osobami hispánského původu, z nichž se často rekrutují výrazní reprezentanti nového amerického militantního imperialismu. Za příklad může sloužit Marco Rubio. Spojené státy americké tak na jedné straně usilují o politickou kontrolu Latinské Ameriky, na straně druhé se kulturně a etnicky stávají její součástí. Bude zajímavé sledovat, zda dojde k transformaci tradičních amerických republikánských institucí ve struktury autoritářské a imperiální tak, jak se to stalo za císaře Augusta v Římské říši. Mnohé schování a osobnostních rysů prezidenta Donalda Trumpa by tomu nasvědčovalo. To ovšem znamená mentální a historický rozchod s Evropou. Atlantický oceán se stává civilizačním předělem. Česká republika již opravdu nemůže slaďovat svoji zahraniční politiku se zájmy Spojených států amerických. Z Evropy se ozvaly hlasy, že Trump dále rozbourává systém mezinárodního práva, stejně jako to dělá Vladimír Putin, že obnovuje koncept v uvozovkách sféry vlivu místo trvání na řádu založeném na pravidlech, který platil za trumpovských předchůdců. Jak tato volání evropských lídrů vnímáte? Toto volání ignoruje skutečnost, že to byly evropské koloniální mocnosti, které v 19. století využily mocenské převahy a přeměnily prakticky celý mimoevropský svět v závislé a vykořisťované periférie. Moderní systém mezinárodního práva byl a je výsadou mocných a privilegovaných, nikoliv slabých a bezmocných. Mezinárodní právo a koncept sfér vlivu fungují od raného novověku podle stálých pravidel. Některé evropské státy je nyní vnímají odlišně či vidí v jiném světle pouze z toho důvodu, že se jejich mocenská váha ve světle výrazně snížila. Ze sebevědomých subjektů mezinárodního práva se stávají pasivními objekty. Trump ukázal, že v dnešním světě platí jen síla, takže se v EU musíme sjednotit, abychom se i bez USA ubránili Rusku. Ať se stane cokoliv, evropští zelení liberálové se to snaží využít k centralizaci EU, ale popravdě nemají tentokrát pravdu, jak na popsanou situaci zareagovat z pozice ČR. Tato rétorika připomíná nacistickou vizi pevnosti Evropa, kterou je třeba bránit na východě proti Rusku a na západě proti Spojeným státům americkým. Víme, jak její nositelé skončili. Ruská federace nepředstavuje pro Evropu bezpečnostní hrozbu. Její politika je převážně reaktivní. Na druhé straně chápu, že výroky vysokých evropských představitelů o blížící se válce s Ruskem to bylo v uvozovkách, nebo opět uvozovky. Nutnosti obětovat příští generace dětí vyvolávají mezi ruskými reprezentanty a obyvatelstvem znepokojení. Česká republika by se neměla nechat tímto nebezpečným a hysterickým militarismem strhnout a už vůbec ne k hlubší centralizaci Evropské unie. Rozvíjejme co nejužší vztahy s ostatními středoevropskými státy a spolupracujme s novými dynamickými ekonomickými ohnisky globálního jihu, například v rámci společenství BRICS. Loni 17. listopadu jste nám řekl, že jakožto aktivista tehdejších dnů jste se cítil zneužit těmi, kteří převrat připravovali. Dovolte doplňující otázku, která se nám teď hodí. Proč tolik vašich tehdejších vrstevníků považuje za samozřejmé, že politika lákání Ukrajiny i dalších postsovětských zemí do NATO a EU byla správná a že to dokonce byla nějaká naše v uvozovkách morální mise a poděkování za naši svobodu a podpora Ukrajině je pro nás také tím pádem povinná? To, že se lidé nechají strhnout z idealistických či ušlechtilých pohnutek ideologií, která je později zklame či přimě páchat odsouzení hodné činy, je v dějinách poměrně časté. Většinou k tomu ale dochází v časovém rozmezí, které není delší než 10 či 15 let. Jedinci, kteří vystřízlivějí z ideologického poblouznění, jsou stále v produktivním věku. Mají dost mentálních a fyzických sil potřebných k tomu, aby své hodnoty a světonázor přehodnotili a zahájili novou životní fázi. Mnozí protagonisté událostí roku 1989 však žijí v určité formě neoliberální indoktrinace 35 let. To je příliš dlouhá doba. Málo kdo je ochoten si přiznat, že prožil většinu života v iluzi. Navíc nevidí alternativu. Zmínění protagonisté proto zůstávají mentálně zajatci ideologie, která je strhává stále hlouběji do absurdnějších a destruktivnějších důsledků. Co se týče Ukrajiny, ministr zahraničí Petr Macinka navštívil Kyjev a označil Rusko za agresora. Vláda pokračuje v muniční iniciativě. Zároveň ale už nepůjde podle naší vlády na Ukrajinu ani koruna z českého rozpočtu. A Macinka vezl do Kyjeva podle svých slov i další špatné zprávy v uvozovkách, že prioritou nové vlády jsou nyní čeští občané. Uspokojuje vás takový posun? Neuspokojuje. Pokud by prioritou vlády České republiky nebyly čeští občané, ztratila by legitimitu a měla by být odstraněna. Současný ministr zahraničí bohužel navázal na politiku svého předchůdce, která je podle mého názoru v rozporu s českými národními zájmy. Abych byl trochu ďáblův advokát, musíme řešit politiku kolem Ukrajiny, kterou si vynucují mnohé nadnárodní kruhy. Nadnárodní kruhy si však také vynucují politiku kolem Green Dealu, která budí odpor i například v Itálii nebo v Polsku. Tyto země však stojí za Ukrajinou. Není racionální úvaha, že ekonomicky likvidační zelenou agendu prosadíme snadněji než suverénní politiku vůči Ukrajině a že problém Ukrajiny nakonec nějak vyvane, ale zelená agenda zůstane, tudíž musíme napřít síly proti ní. Ekonomicky likvidační zelená agenda dříve nebo později narazí na limity, které vyplynou z chudoby a zaostalosti evropské společnosti, do níž kvůli ní směřujeme. Milenaristické hnutí Cargo, které v první polovině 20. století zachvátilo domorodé společenství v Pacifiku a jež se vyznačovalo iracionální likvidací materiální základny a ekonomického života, se zastavilo v okamžiku, kdy už nebylo co ničit. Válku na Ukrajině je třeba ukončit primárně z humanitárních důvodů. Green Deal je nutno zastavit kvůli udržení důstojného materiálního života obyvatel evropského kontinentu a budoucnosti příštích generací. Zdá se, že podle prvního povolebního průzkumu preferenci si hnutí ANO udržuje podporu na úrovni svého volebního výsledku. Stal se Andrej Babiš skutečným jednotícím prvkem české společnosti? Obávám se, že nestal. Strany bývalé vládní koalice obdržely během posledních voleb více hlasů než před 4 lety. Významná část jejich voličů sdílí démonizaci osoby Andreje Babiše, kterou dlouhodobě a systematicky šířila mainstreamová média v součinnosti se soudním systémem. Česká společnost zůstává hluboce rozdělená a pouze skutečně silný otřes, vnitřní nebo vnější, jí může z tohoto stavu vysvobodit. Vláda bude žádat o důvěru. Pakliže byste byl poslancem PSPČR, dal byste jí důvěru? Myslím, že česká politická kultura dnes není ve stavu, aby zrodila kvalitnější vládní sestavu. Toto jsou její meze, dané dlouhodobou stagnací a úpadkem v různých oblastech společenského života. Naopak si dokážu představit mnohem horší konstelaci. Jsem kritikem současné vlády kvůli její ekonomicky neoliberální a zahraničně politické agendě, která podle mého mínění příliš navazuje na minulý kabinet. Pokud bych byl poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, důvěru bych jí však z pragmatických důvodů vyjádřil. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.